sango ya mukili lelo na viu walingala dola kala Amerika
uto Washington DC
mpoko ilamu pebo yibu la muna bino banso na sango ya mukili lelo ngunga ya zumi na mwambi na Kinshasa Brazzaville pe Luanda ngunga ya zumi na libuwa na Kisangani pe monene nyoso ekolo Kongo Demokratika awa na Washington DC tukuminde ngunga moko simana nzanga sango ya mukia lelo ninaka na biso linene ya sango na lingala na lolaka la Amerika The Voice of America wuto Washington DC wuto studio 17 Fatuma Kalala na Adrios Regis bazali onzela ya masini tokopesa bino sango ya mokili lelo ngai kombu na ngai edi sango na sango ya mokili lelo tokolobela bokolongo nobwa reine Elizabeth II kumu ya mwasi ya Royaume-Uni bozali kotungisa kolanda minganga maye balili botalia ye basi basangani esika azali kozwa lisalisi mpona kozela sango ya minganga Bato sambo ba kufi butu buleki na bubumi ba ADF ba fundami kosala na mboka bulongo na territoire ya Beni. Ba ADF nde ba fundami lisusu komema bato basusu ozamba.
Ba terroriste ADF MTM ba kumaki bandeko na biso mitano bazwaki bango na village Toya ezwami na kilometre 10 na kote ya ouest ya bulongo.
Misala ya kubungisa COP 27 misili na yangambi na ituka ya chopo esika balakisi bilongi ya Afrika basangana ki mikolo misato tukulanda yangu awa
Ngonga ngoba ko zongi selabiso kredi carbon mbe tokoye bandeni ya kupesa bana ya ngambi musala kwete batika kubebi sazamba pamba te soki bazali na musala te so bazali iloku msusu wa kusala te ata topekisi bangoba kusala kaka
Mituka ya mike, miko kiko somba kaka litre tukumi bale ya carburant na mokolo, pe ya minene nde litre tukumi sato na ekolo Kongo Demokratik, yangonde mokano mbula matari e sakoli, pona kulembisa nko koso ya carburant na mboka.
Tolobaki pona ba jeep bawe kochati na 30 litre. Pona mituka nyosa mike oto bende ba ketch na mituka nsusu bako suka na 20 litre. Ezo permette to rationalize po mutu azangate.
Lipasol ya ba mama to ya basi pona kubota to cesarienne yangonde docteur Clovis Mokoko Makita wazali gynécologue na l'hôpital le nene ya camp militaire Kokolo na Kinshasa kolimbola na nyelaka na biso munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi yambo na kokende na sango e inso tulanda bongo na bozindo sango to kopesa bino na bokuse Chambre d'appel ya Cour pénale internationale CPI sakuli ete kopesa e Katilina yango na bosenga ya bobandeli bosambisami ya baye bazwaka mpasi na bosenga ya basambili ba Bosco Ntaganda omokolo mwa le 12 septembre mokoya le 8 mars elekaki chambre numéro 6 esengaki ete Bosco Ntaganda afuta baye bazwaka mpasi mpona mbeba asalaka na bitumba na Ituri kati na 2002 na 2003 Kwa koso ya petololo na ekolo Kongo Demokratika, mbula matari ya ekolo elimbuli ete sengi bote kamika kamoke moke ya karbura po ete yango esilate yambo na bokumi ya masua masusu na ekolo litele tuku mibale po na mituka mike pe litele tuku misato po na mituka ya minene. Ministre ya ba hidrokarbu ya ekolo Kongo Demokratika DJ Bujimbu wa sengi na banambuka alima pe li memia pe ala ki ete masua masusu ma petololo makokoma le 14 septembre nzokande milongo mia mituka mitundi na bastasyon e esant na Kinshasa uto sika koleka mposo moko pona kozela kosomba karburant na liye bisilia ye ministre yaba hidrokarbura asengi bato kosali la bumona mboka pe kotika baye basi basumbi karburant kukuka kubima na bastasyon ya esant ministre DJ Bujimbu asakoli ete mbula matari Eba kisi ba bus nanzela pona kokikisa mpasi ya botambuli na ingumba ya mokonzi ya ekolo Kongo Demokratik pe andini ete nko koso ezalaki pe pona karburant ya mpepo kasi alobi eyano esi epesa maki pona yango. Bitumba ba kati na bayaka pe ba teke na kwa muto na maindombe ba suda ba tinda makipo na kumimakinya ba zungi sima pe ba telemisika na mboka Fatundu na territoire ya Bagata na etuka ya Kwilu kulanda Bubumi ya baike kati na bango pene na zumi na mibale na mikulu mibale na bato ba manduki ya ngambo ya bayaka pe ya batiki ba kilimideko ba ike pe bayi bukingi ba tatuli ete ba soda bango ba zali motango mingi te pe ba zangi bibundeli ya malunga bato ba manduki pe bibundeli ya ngambo mibale ya bayaka pe ya batiki ba kangi nzela bisika mingi na route nationale numero 17 pe ba zali kosala mobulu omokolo mwa mibale moleki ba tokoleka zomi na motoba ba kufaki na bitumba biye na mboka mbe nute sanza ya sambo koleka bato tukumini basi ba kufi na ngambo mibale ndako mingi ezikisami pe mkoto mingi na bato ba kimi bisika na bango ya kovanda kolanda ba kilimibeko ba esika eye. Basivili koleka mitano bakufi butubuleki na Bubumi ba ADF bafundami kosala na komune ya Bulongo na Ndelo na Uganda. Molobeli ya Mampinga kapitaine Anthony Mwaluchin ya Limbuli ete ba FRDC ba Bubumi pe bongo bato baye ba simba kota kina bitumba eye babale pe ba botuli miunduki moko ya AK-47. Basivili baye ba wei ba bomamaki na macheti rubi molobeli ya Mampinga. Bazuzi ya bulukiluki ya ekolo France balobi tina ya kokoba kolandela mampinga ma ekolo France na bofunda miete masala ki eloko te na genocide to Bubumi bonene na Rwanda na 1994 ezalite FIDH Fédération Internationale ya makoki mamomoto na bato bazwa kampasi nde bafunda ki yango kasi lelo bato baye ba singi te bazuzi bazungela kotale yango. Bokolongono bwa reine Elizabeth II nkumu ya mwasi ya Royaume-Uni bozali kotungisa kolanda minganga maye bayili botali yaye basi basangani esika azali kozwa lisalisi mpona kozela sango ya minganga mibu kuli bwa na motoba reine Elizabeth II azali na nkokoso ya bokolongono uto mobu muleki bato mingi ba bikolo bazali kokumisa ye mpona ndenge akamba mboka pe asala misala mingi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na studio 17. Bato sambo bakufi butubuleki na Bubumi ba ADF bafundami kosala na mboka Bulongo na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba ADF bafundami pe lisusu komema bato basusu ozamba tolanda sango yango uto Beni na Erikas Moisi.
Kati na baweyi ezali na bafondi batano mpe badongolo miso ADF babale esakole mapinga ma ekolo Congo Démocratique. Tulanda kapitaine Anthony Mwaluchai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Mampinga ekolo Congo basala kimonso babomaki e banguna mibale na kozwa munduki na bango moko. Kasi avant bakima ba terroriste ADF MTM ba bomaki bandeko na biso mitano oyo bazwaki bango na village Toya Oeza izwami na kilometre 10 na kote ya ouest ya Bulongo. Kasi mapinga ya kolo Congo baza na kati ya kolanda munguna oyo ache malaleza bana mboka kote ya Rwenzori na yangwana tozo senga bandeko na biso nyoso oyo baza na komine oyo ya Bulongo batia mampinga ya kolo Congo maboko potosilisa munguna oyo tozongisa kimya na mboka na biso oyo ya Beni na bamboka msusu oyo ya Rwenzori.
Société civile mpe endimi sango eye mpona Ricardo Rupandemo kambia société civile na secteur ya Rwenzori ezali na mibali mibale mpe basi baeba kufiteo ka Ricardo Rupande.
Donc wana na tongo lelo tolamuki tokuti deja bato wana babomami na misato wana bazwaki na bilanga na bango lobi intervention armée salamagi. Bon, nde bazonga ki me, bazalai basali deja degawana. Non, biso te jiska gouvernement ke probleme zoko ba, probleme zali, c'est vrai, ba signo ezali maintenant nous comme na hein, et ba signo ya force T. Tolia ba signo ya force.
Ricardo Rupande a bien dit boulamateur ya école Congo démocratique, au sein de la mambi ma diplomatie to politique to mayele ya solo nantina ya kosili sabadongolomi so ADF.
Soit force ezali muke, bon, ba option sous ezali, option politique ezali na option diplomatique, comme ça gouvernement kosali la option ana. Guerre ya ADF, ya rébellion ya ADF, et si là, comme ça, biso to vivre na biso, na bilanga na biso.
Lilo, misala mitambola ki mbala monte na mboka bulongo tuzwami, na secteur ya Rwenzori. Uta ingumba beni, Irikas Mwisi, pour na lulaka l'Amérique.
Matin de Mingiri Kasmusi, Nasango Eye, na Bokuse. Misala mia kubungisa COP 27 au Ezali Bongo likitalia ONU pu Itali mambi ma klima misili ilobi loleki na yangambi na ituka ya chopu esika balakisi bilungi bia bikolo bia Afrika basangana ki Nikolo Misato tolanda sango eye wuto kisangani na Jean-Claude Fundi.
Esale maki na yangambi na ituka ya chopo uta mokolo mwayambo ya mposo eye kino mokolo mwa misato. Mosala mobengami pre-COP 27 mpona kobongisa conférence climatique to COP 27 e kosalema omboka Egypte na sanza ya zomi. Madeleine Ikomba Sabangu, mokambi ya etuka ya chopo eyambaki milulu miye miamokili mobimba ya zebi to science po etali mbongwana ya klima, andimi ete bosiki siki ya ekosistem ezali nzela ya tina eboko libwa lisanga lialelo mpeli ya mikolo mizali koya ekoleka. Toyoka Madeleine Nikomba.
Ezali nanu liboso solution pona mokili mobimba, ezaka solution pona yangambi te. Mokili mobimba ezali na miso na ngoti kolwa yangambi. Tozali kosenga na bana yangambi babatela zamba na biso. Kasi sima ya mayanga nyoyo, tozana posa ete mokili yango ezana miso kolwa yangambi. Eta la pe miso na development itali yangambi. Esengeli yangambi ezana na bantera malonga, esengeli yangambi ezana na bandaku, esengeli bana yangambi bazwa misala, poete baye bandeni ya kubika, poete babe sa zamba yango tolobi ngonga ngoba ko zongisela biso crédit carbone nde tokoye bandeni ya kopesa bana ya ngambi musala kwete batika ko baby sa zamba pamba te soki bazali na musala te so bazali eloko mususu akosala te ata topekisi bango bakosala kaka yango tosengi ete crédit carbone ezongela kabiso noki kilimo bimba ifo eye bakeler balobi RDC ezali pays solution elingi koloba choponde province solution pwete makamu nyonso ezali nde nzoka nde na zamba oyo ya yangambi.
Eve Bazaiba, ministre mokitani wa yambo ombula matari, oyo atali mambi manzinga nzinga, asengi botosi ya bilakabi ye bikolo bia molongo bisala. Tolanda maloba ma Eve Bazaiba.
Yangambi
oyo ezwami na etima Kongo ezali na posa ya mbongwana mpona kokoba bobateli ya zamba oyo tokaboli na molongo mobimba. Soki ya solo tozali lokola mimpukulu ya molongo mobimba esengeli kozwa likebi mingi mpenza.
Ongambo na ye Jean-Michel Samalukonde, ministre wa yambo wa ekolo Congo Démocratique, alobeli emonaneli ya RDC mpona bitumba na mbongwana ya klima. Toyo kampe ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde.
La vision de la République démocratique du Congo.
Emoniteli ya ekolo Congo na kobundisa mbongwana ya klima ezali ya kotombola nkita mpona karbone moke na kotambwisaka makambo na ndenge elongobani biloko ya bozalisi mpona kosala ete bato babika malamu.
Bokutani boye bonene bosalami na maye matali zebito science bosangisaki bato baboyebi babikolo ebele ya molongo mobimba. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi mpona lolaka lo Amerika.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi mpona sango eyi. Mituka ya minene mikoki kosomba kaka litele tukumi bale ya carburant na mokolo pe ya minene nde litele tukumi sato ya ngonde mukano mbula matari ya ekolo Congo Démocratique sakoli mpona kolembisa nkokoso ya carburant na mboka. Tolanda ndimbola ministre ya hydrocarbure Didier Budimbu apesi na lisakoli ya mbula matari ya ekolo Congo Démocratique.
toza na babato o toza ikozela po na essence na babato toza ikozela moko ezwa ki mwa retard na ndenge ezwa ki retard o ekoya eza prévu ekoma le 14 septembre mais le temps ekoma le 14 septembre le temps ebima batindi kapo koma na Kinshasa ekoye kopesa biso mwa retard moke ndenge lokola ministère hydrocarbures na tutelle na ngai tovanda ki ngai na ba expert na ngai na bandeko ya SEP na bandeko ya logistique nyonso po na koyeba ndenge ya kotrouver solution solution malamu o tomona ki po na kokoka ko éviter kokoso oyo eza obtobengi tout ça la rationalisation to ba ndenge ko diminuer quantité servie parce que na ville ya Kinshasa na mokolo moko to salela ka 1100 mètres cubes pour la consommation de carburant mazout nyo sowana. To calcula ki ke soki to continue na stock o toza nango coupe sa 1100 mètres cubes chaque jour d'ici le 14, le 14 et za jour na biso ya souka. Et au salaire de 14, après le 14, tu as eu un peu de carburant. Tu as eu un peu de divisant. Tu as eu 620 mètres cubes par jour. Donc, on a insisté, exactement que carburant, mais tu rationalisé, tu quitté si tu n'as pas servi. Mais, par manque d'informations, tu as eu une erreur, tu as eu une spéculation que produit exactement les produits.
Pour l'Italie, mon tango, il y a carburant, il y a combiné, en tout cas, il y a Kosumba, ministre, il y a hydrocarbures du Djibou Dimbou, à Pessi, il y a un Siki Siki.
Bisonde to décider to quitter ça fréquence ya ko servir la fréquence wana o badenga ka patriotisme mais faut ça na kati na biso o tozomona bamboka libanda na makambo etangi carburant parce que carburant eza moteur à économie ya moto carburant soki eza te biloko ko lier ko se déplacer te pour comment na Kinshasa carburant soki eza te moto okene musala te d'où patriotisme de singe que na oyo tozo mettre en place que chacun d'entre biso oyo azaka na bitu atia ka 50 litres a komi ko jata 20 litres to 25 litres po e ko akokokaye asa ba déplacement ne pe atike la baninga oyo bazana sima ba ko ape ko cha nde to rationaliser ngo bongo na yango to senga ki na mikondi ya ba société commerciale Total engine kobil nde azo bele ba bango lisusu to loba ki pona ba jeep nyonso ba ko ko cha ti na 30 litres pona mituka nyonso mikie o to bengi ba ketch na mituka msusu ba ko suka na 20 litres ezo permettre to rationaliser po mutu azanga te vo meto zo ndambu ndambu le temps ba bato o ezo koma e permettre situation zo nga ndenge banda kozala yango na yango na ko profiter na bele le susu ba gestionnaire ba station service il faut vraiment que ça la ordre parce que mutu ndela ko ti to zo mona mutu ki a se servir mais azanga ndenga ko bima station et créer sous son embouteillage et créer sous son problème alors que mon soka koti a 20 litres nay toi 30 litres nay osa 31 na osa kabenga 207 osu 30 litres nayo obimi otikel de kwana sima ay a koti et puis toza kobele la sous toi bi ke batu bazana ba groupe électrogène na bandako bazana besoin a ke na so ma carburant pour tenir un groupe mais mon tout moko so asombi ya 25 litres et ko couvrir consommation journalière nay c'est suffisant mon tout moko a koyé na 10 bidons te pour ton disa pour que le bombe pas nay alors que tu que dans la période mon au faux bisou nous surtout ce serait bakoud
ministre Didier Boudimbou a participé mais kanomié mes amis pour na kokitisa mokumba ya batu batambola kana ngumba na kobakisa motango ya babus
parmi ba mesures wana ezui pour na ko alléger transport les lots transco ndenge tambola na Kinshasa a aligné ka 160 bus la ba mesure eux ezwa mi les lots transco a commune à 260 bus à partir à lobby donc il y a 100 bus en plus eux kobakisa na ville à Kinshasa pour e alléger na effacer transport
Ezalaki bongo ndimbola ya ministre ya ba hydrocarbures ya ekolo Congo Democratique Didier Boudimbou na lisakoli ya mbula matari ya ekolo eye. Lipaso ya ba mamato ya basi na tango ya kubota to césarienne yango nde Dr Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital Lolonene ya camp militaire ya Kokolo na Kinshasa akolimbola na linaka na biso munganga na sala nini na Fatuma Kalala Alimasi to landa bongo
Munganga, nazayo kapasi yawa, nasala nini?
Sopi ozayo kaboye, nisingili yomu na biso munganga.
Lulingi ya kubota na nivela likolo apre lipaso, ya mwole to lingi ya mwosipani.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi, olobi bongo, ezali na lolenge mibale ya kubota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi, tope ya lipaso. Kasi loko ninde sana kaete, mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi, mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Loko la tozali ko lobela oyo etali lolenge ya kobota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge Nzambe asala ye azobota na lenge ya sete ye na mbala wana akobota na lolenge ya lipaso. Alors, tozali na ba oyo tobengaka ba indication. Ba indication ezali lokola mwa bakokoso. Bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi ajwi zemi zemi bandi ko kokola ki ekomi na tango ezaki abota. Koko somo ko boye ko yiko salema olie abota na ndenge ya se e pesi ba minganga mayele pesi ba minganga prudence de façon ezaki o mama a souffririte ou bien mwana a souffririte bakei na lolenge ya ya lipaso. Alors bakoko so wana ezali bakoko so ko etali beaucoup plus na lolenge la lopina na epai ya mama. Tozali bakoko so ko etali epai ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala muke. Parce qu'il faut que vous ayez Nzambe na ndenge asala mwasi, na ndenge asala basin na ye, mwana soka linga bima, il faut aleka na nzela ya mama. Il faut aleka na nzela ya mama, nzela ya wana na ndenge Nzambe asala yango, eza nzela moko oyo esi ebongiselami deja. Ebongiselami deja na ba dimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na mama ya koleka koleka na kimia. Mais ezali na babasi mususu, nzela wana ezalaka muke. Okumuna na mama o ezati mwana ifo abima akukukwa kubima te akukangama wana pepe sakaba minga ngama yele baki ende kusala lipaso e kote mususu na loki na kote ya mama ekoki kozala ke azali na maladi moko boye oyo ko permettre yete na mama ya kobota abota na ndenge ya kimya. Par exemple ba maladi ya motema ba maladi ya bare munga nga koyi komona ke note na kobota ya mama soki totiki ye eko pesa ye likama na nivou ya nzoto na ye, tokoki kotika ye abota na ndenge ya sete, ifoto kene na ndenge ya, ya cesarienne. Ezali pe na mama kama mususu ye koyiko zala bakokoso mususu koyiko zala nivou ya matrisi ya mama. E koyiko zala par exemple ba matrisi na ye, tuna mina ba miome ebele. Eke mbuma moko ya miome, ekangi nzela na etika mwana leka. Mwaye pe mwana leke zate, oli ya kwa expose mama tokolobate soki tobi ke noto tika mama boye ekopasola ye matrisi tokobotisa ye na ndenge ya lipaso ye kosala keno mwana akobima na ndenge ya likolo. Alors tozali pe na bakokoso mususu oyo etali ye moko mwana mwana na ekoleleli na ye na kati ya libumu ekoki pe kosala ke na mama moko boye pacha kobata ya kobota ebandi na mama ndenge baminganga bazosala mwana wana amoni ke kaka eleki azobima te akoti na souffrance oyo tobengaka souffrance fetale. Alors munda nga koyi kuzwa mayela lobite soki na lobina tika mwana oyo ti na tango akobima mwana mabe ekokomela ye. Alors ekozala malamu te mama oyo amoni pasi ya kobatela zimi pana 9 mois eke akomi na suka boye mwana wana abimi lisusu asindi ete epesaka pasi mingi na motema. Dokter akoloba te munda nga koloba te awa ifo tozwa mayele mususu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama na mwana naye asindi. Ekoki pe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrisi ya mama. Ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kopi ya mwana. Kopi wana nde esalaka ke note mwana alia. Ekoki pe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amniotique. Kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango pe epesaka ke note tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce ke kopi wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka pe munganga mayele tolika na nzela ya lipaso. Alors ezali na makambo mpasi ya kobota pe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso. Bakokoso mingi pe eyaka na nini ya mpasi ya kobota. Par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mwasi ayaki po abota tolobaka yango mwasi oyo ayei kobota akoki komona sanza mbala mibale te. Soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ili fo abota. Or ezali lisusu na bakokoso mosu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki kobota me azowumela. Par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ubien nzela mwana po abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpona koyeba ndenge nini ya kozwa badesizio ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso.
Docteur Matondo mingi na ndenge oyo ya noli biso na eloko ni etindaka bino baminganga aboleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne. Kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya ba operation ou ya césarienne pour basse mususu ba bika kate mususu akosala akoleka na césarienne après a yokinzo to kolongo no abimi na e sans problème ba mususu be ba kufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne
fatu atuka na likambo na ndenge uti ko roba il faut ko yeba ngo biboso ki ni paso nyoso ezalaka na makama na yango lokola ndenge uti ko loba ezali lolingi moko ya kobota na nzela ya lipaso. Alors lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu kona kobikisa mutu, de l'autre côté yango pe ezalaka na ba complication epi na makama na yango eyaka makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi to décide mpona kosala césarienne makama ezalaka ebele eza na makama ekoki kokomela biso na moment oyo tokosala césarienne eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne epuis eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima nde yango wana makama mosusu ekoki koya. Alors makama ekoki kokomela biso na moment oyo tozali kosala deja césarienne ezali makama mingi oyo ezalaka résumé tobengaka yango ezalaka ba hémorragique makama hémorragique c'est-à-dire mama a un certain moment akobanda kobimisa makila ebele akobanda kosenye mingi akobanda kosenye mingi mpona nini parce que zemi na ndenge eyaka na niveau ya matrice elembisaka misisa ya matrice esalaka ke misisa wana soki elembi na moment bino bozopasola misisa na nde ekomaka kobimisa makila ebele c'est comme ça omonaka esengaka na ntango nyonso avant munganga asala césarienne ou bien avant munganga azwa décision ya kosala lipaso il faut bacondition nyonso ezala reni eza très important yango wana tosengaka na bamama lipaso ya césarienne mpo kosalaka yango na importera na bisika nyonso te eza na bisika oyo elengelami lokola ndenge okuti koloba oyo oms arekomanda alengela mpona kosala lipaso na moma oyo tozosala lipaso moto akoki kobanda kosenye akoki kobanda kobimisa makila ebele oyo ekoki kosala ke soki boza na makila ya kozongisa ye te na moma oyo bozoluka mwanini ya kobongisa likama ya liwa ekoki mpe koya bamakama mosusu eyaka eza makama oyo bosilisi kosala motu lipaso na nsima ya kosala motu lipaso omona motu abandi lisusu kobimisa makila ebele mpona nini parce ke matrice na ye telemant ke eza nanu pete ekosala ke ezozwa bakisi malamu te makila mpe ekoki kobanda kobima esengaka mpe na moma wana ifotuluka kaka mwaye nini ya kozongisa ye makila. Alors likama mosusu oyo ekoki koya na nsima ya kosala operation na mwa mikolo oyo epusani ezalaka beaucoup plus de maladi oyo tobengaka bamaladi tromboambolique lokola nauti koloba zemi soki eye elengisaka mwa misisa ya matrice misisa ya matrice soki elembi efungwamaka or na moment oyo tosalaka césarienne ezalaka na babulu moko boyo tobengaka babulu ya makilo tobengaka bakayo babulu wana ekoki kokota na kati ya misisa etamboli na nzoto ya mwasi ekei koseretrouve soki na niveau ya poumon soki na niveau ya mutu ebouche mwa misisa moko na niveau ya poumon oyo tobengaka esali ambopimolaire ou bien ekoki kobouche misisa moko na niveau ya mutu oyo tobengaka oyi kopesa AVC ischemique ekoki mpe kokende na niveau ya lokolo ebouche mwa misisa moko na niveau ya lokolo okoki mpe kosala oyo tobengaka maladi trombose profonde ya membre inférieure bon wana eza baterme technique andeko bakocomprendre te na lingala mpe ezali mwa pasi ya kolimbola yango mais wana eza makama oyo ekomaka mingi na mwa mikolo oyo elandi soki towuti kosala césarienne.
Ezalaki bongo doko tolo oyo ayanoli na Clovis docteur Koko Clovis oyo azali bongo gynécologue na l'hôpital lunene ya Kankokolo na Kinshasa alimboli mpo etali lipaso ya basi ntango na kobota oyo ebengami césarienne na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi. Na sango ya mokili lelo tolobaki libota mpe mokili ezali kozela sango etali reine Elizabeth II ya Royaume-Uni nsima na minganga na ye koloba ete batungisami mpona nkumu ya mwasi oyo azali bongo na mibu tuku libwa na motoba. Tolobaki mpe lisusu ete mituka mikoki kaka kosumba litele tuku mibale mpona mituka mike mpe ya minene litele tuku misato yango nde mikano mbula matari ya ekolo Kongo Demokrasi
katika ezwi pona kumeka kulimbisa kokoso ya carburant na ekolo Congo demokratika. Tupesi bongo matondo na Marina Fatou Makala Limasi na Audrios Regis Obazali Angela Masini. Tukutana lisusu na 20h30 pona sango ya mouki ya lelo. Edisyon na bisou ami baleto bosanate kukinde na site internet na bisou www.vwalingala.com pe na ba rezo susu na bisou oyo tu sengi bino kulaike pe kusenga basusu kuya kukutana na bisou. Ngai kumbuna ngai edi isango tukutana na 20h30.